Areena.
Se oli loistava keksintö. Se oli kone, joka teki rahaa. Aivan konkreettisesti. Kun koneeseen laittoi vaikkapa $100 setelin ja malttoi odottaa 6 tuntia, koneessa odotti 200 dollarin seteliä. Uusi seteli joka 6. tunti. Hetkinen siis, 4 seteliä vuorokaudessa, viikossa 28 seteliä, kuukaudessa 120 seteliä. Ja entäpä jos käyttäisikin $100 sijasta esimerkiksi 500 € seteliä? Sehän tekee 60 000 euroa kuukaudessa. Aika kiinnostava kone. 1920-luvulla tuollaisen koneen olisi voinut ostaa 25 000 dollarilla. Se oli aika kohtuullinen hinta aikana, jolloin skannereista ja kopiokoneista ei vielä ollut tietoakaan. Kone oli ulkonäöltään tyylikäs, yksinkertainen ja karun asiallinen. Se oli jalopuinen laatikko, jonka päädyissä oli aukot seteleitä varten ja toisella sivulla muutamia vipuja ja kytkimiä. Ikävä kyllä koneita oli myynnissä vain hyvin rajoitetusti. Niitä ei ymmärrettävistä syistä mainostettu julkisesti, vaan päinvastoin tuollaisen koneen olemassaolo pyrittiin pitämään salassa kaikin mahdollisin tavoin. Siksi koneen keksijä, kreivi Viktor von Lustig, esitteli konettaan vain harvoille ja valituille, ja erittäin salaisesti. Hän pyysi asiakastaan asettamaan koneeseen setelin, ja sitten vain odotettiin. Kun kone oli monistanut ensimmäisen $100 setelin, kreivi vei asiakkaansa pankkiin, jossa todistettiin setelin aitous. Kone siis todella teki kelvollista rahaa. Paitsi ettei tietenkään tehnyt, eikä koneen keksijä ollut mikään aatelinen kreivi. Hän oli eräs historian parhaista huijareista. Mies, joka esimerkiksi myi Eiffel-tornin romuraudaksi, ja vielä 2. Rahantekokone oli Viktor Lustigin ensimmäinen onnistunut huijaus. Hän oli varustanut jokaisen myymänsä rahantekokoneen 4 aidolla $100 setelillä. Joten laitteen hankkinut asiakas sai ensimmäisen vuorokauden ajan sitä, mitä odottikin, eli rahaa. Ja kun rahan tulo 4. setelin jälkeen lakkasi, ja asiakkaalle alkoi valjeta, että häntä on huijattu, kreivi oli jo kaukana.
Joo, kyllä mä muistan sen yhden tyypin. Se oli semmoinen ulkolainen varmaan. Niin hän tarjosi sellaista, mutta se oli ihan semmoinen selvä väärennös. Se oli ensiksikin tökerrosti tehty. Sitten se paperi oli ihan erilaista ja sitten se kohokirjoitus ei tuntunut ollenkaan. Se oli 100 taalan setelillä.
Näin muisteltiin väärennettyä $100 seteliä Suomen Pankin, poliisin ja Yleisradion tuottamassa opetusfilmissä vuonna 1991. Nykyään ei käteisen rahan tekemiseen enää tarvita mitään salamyhkäisiä koneita. Rahaa ei tarvitse edes itse tehdä. Sitä voi tilata netistä, aivan kohtuuhintaan. Joulukuussa vuonna 2021 oululainen bussikuski huomasi päivän päätteeksi kassaa laskiessaan hieman muista poikkeavan 20 € setelin. Se oli aivan kuin aito seteli, mutta siihen oli painettu pienillä kirjaimilla englanninkielinen teksti, joka kertoi, ettei seteli ollut laillinen ja että se oli tarkoitettu ainoastaan elokuvakäyttöön. Halpaa rahaa on edelleen saatavilla. Eikä sitä edes tarvitse etsiä Tor-verkosta tai mistään muualta netin pimeältä puolelta. Päinvastoin, sitä voi kuka tahansa hankkia aivan normaalisti nettiostosten lomassa. Ja mikä parasta, kilpailu elokuvaraha- ja leikkiraha-alalla on kiihtynyt ja hinnat ovat laskeneet. Keväällä 2022 sadan kappaleen nippu, 500 euron seteleitä, maksoi edullisimmillaan $25 plus postikultu. Netistä löytyy helposti parisenkymmentä aivan laillista yritystä, jotka kaikki kauppaavat leikki- ja elokuvarahaa maailmanlaajuisesti. Elokuvarahaa kauppaavat firmat haluavat myydä mahdollisimman aidon näköisiä seteleitä. Siitä ei ole epäilystäkään. Eräskin yritys mainostaa tekevänsä seteleitä, jotka näyttävät täysin aidoilta jopa 30 senttimetrin päästä tarkasteltuina. Ja jotta vaikutelma olisi täydellinen, eräät yritykset kauppaavat myös kuluneen näköisiä seteleitä, joita on entistä vaikeampi erottaa aidosta rahasta. Suomen rikoslain mukaan törkeään rahan väärennykseen syyllistyvä on tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 10 vuodeksi. Törkeän rahan väärennyksen valmistelu on myös rangaistavaa, sanoo laki.
Tässä minulla on aito 10 markan seteli yläpuolella ja alapuolella tämmöinen väärennetty 10 markan seteli, joita nyt joitakin on löytynyt. Niin tässä on esimerkiksi selvä ero se, että puuttuu tuo vihreä väri tästä alempana olevasta väärennetystä setelistä. Sen lisäksi nämä allekirjoitukset ovat hyvin epäselvät tässä väärennöksessä. Ja myöskin täältä puuttuu väärennöksestä Paavo Nurmen nimi ja syntymäaika.
Väärennettyä 10 markan seteliä tutkailtiin Yleisradion Poliisi-TV-ohjelmassa vuonna 1989. Yhdysvalloissa rahan väärentäminen on luokiteltu törkeäksi rikokseksi, joka voi johtaa jopa 15 vuoden vankeusrangaistukseen. Ei ihme, sillä Yhdysvaltain dollari on maailman toiseksi eniten väärennetty valuutta. Euro on maailman kolmanneksi eniten väärennetty valuutta. Ja väärennystilastoa johtaa Iso-Britannia, jonka punta on maailman eniten väärennetty valuutta. On arvioitu, että joka 30. liikkeellä oleva puntaseteli on väärennös. Tätä nykyään suurin Yhdysvaltain seteleistä on $100 seteli. Entä kun asiakas yrittää maksaa marketissa ostoksensa $1 000 000 setelillä? Näin tapahtui esimerkiksi vuonna 2004, kun eräs amerikkalaisnainen teki ostoksiaan paikallisessa Walmartissa. Pidätettäessä hänellä oli hallussaan 2 muutakin $1 000 000 seteliä. Hän vakuutti kivenkovaan luulleensa, että setelit olivat aitoja, että ne olivat käypää Yhdysvaltain valuuttaa. Hän puolustautui toteamalla, ettei hän, aivan tavallisena kansalaisena, voinut mitenkään olla selvillä Yhdysvaltain keskuspankin kulloinkin julkaisemista seteleistä ja niiden suuruudesta. Hänen $1 000 000 setelinsä olivat peräisin pilailuesineitä myyvästä liikkeestä. Jos $1 000 000 seteli tuntuu jotenkin mahdottomalta tai suuruuden hullulta ajatukselta, mitä pitäisi ajatella 0 euron setelistä? Ensimmäinen 0 euron arvoinen seteli painettiin Ranskassa vuonna 2015, ja pari vuotta myöhemmin painettiin Suomen ensimmäinen 0 seteli. Miksi ihmeessä? Ja miksi 0 euron arvoiset setelit on painettu samalle paperille kuin aidotkin eurosetelit? Ja miksi niissä on samat hologrammit, vesileimat, turvalangat ja numerosarjat kuin aidoissa seteleissäkin? Ja miksi Euroopan keskuspankki on myöntänyt yksin oikeuden 0 setelien painamiseen eräälle ranskalaiselle setelipainolle? Syy ei ole sen kummempi kuin turismi. Ja siitä johtuen ainoastaan museot ja matkailuun liittyvät kulttuuriinstituutiot saavat painattaa omia 0 euron seteleitään, jo mainitussa ranskalaisessa setelipajassa. Eikä 0 seteleiden painaminen ja kauppaaminen ole mitään pientä bisnestä. Kun Saksassa vietettiin Martin Lutherin alkuun paneman uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlaa vuonna 2017, sen kunniaksi julkaistua 0 euron seteliä painettiin yli 200 000 kappaletta. 4 euron hintaan myydyt, periaatteessa arvottomat setelit, tuottivat yli 800 000 euroa. Tässä tapauksessa hyväntekeväisyyteen. Ihan samoihin painosmääriin ei päästy Suomessa, mutta melko lähelle. Kun 7 päivää -lehden numero ilmestyi helmikuun toisena päivänä vuonna 1995, sen painos oli 140 000 kappaletta. Kiinnostavaksi juuri tämän nimenomaisen julkaisun tekee se, että lehden kansiliitteessä oli erittäin oikean näköinen 100 markan seteli. Vihreä raha, jonka etupuolella oli säveltäjämestari Jean Sibelius ja kääntöpuolella lentäviä joutsenia. 7 päivää -lehden seteliin oli painettu sen molemmat puolet. Se oli hyvin aidon näköinen, ainoastaan vesileiman kohdalla oli 7 päivää -lehden logo. Ja kuten arvata saattaa, pian näitä lehden mukana tulleita mainosrahoja alkoi liikkua kauppojen ja huoltoasemien kassoilla ympäri maata. Tässä vaiheessa kuvaan astui Suomen rikoslaki, jossa mainitaan sekä rahajäljitelmän levitys että väärän rahan käyttö. Kummastakin voidaan tuomita joko sakkorangaistus tai enintään 1 vuoden vankeus. Kaikesta seurasi, että monet henkilöt eri puolilla Suomea saivat syytteen tai tuomion väärän rahan käytöstä. Lehden päätoimittaja ja markkinointipäällikkö saivat hovioikeudessa sakot rahajäljitelmän levityksestä.
Kuka on uhkapeluri lain kannalta?
Suomessa rikoslaki kieltää uhkapelin. Laista ei kuitenkaan löydy vastausta siihen, mikä on uhkapeliä.
Näin todettiin Yleisradion ohjelmassa Pelipyörre vuonna 1973. Oletko koskaan käynyt pelikasinossa? Oletko pelannut rahapeliä vai uhkapeliä? Näiden eron sanotaan olevan siinä, että rahapeli muuttuu uhkapeliksi silloin, kun pelin panos kasvaa suuremmaksi kuin pelaajalla on varaa hävitä. Eräs kaikkien aikojen hurjimmista uhkapelaajista on ollut amerikkalainen miljardeja perinyt liikemies Terence Watanabe. Vuonna 2000 hän myi perimänsä yhtiön ja vuonna 2007 hän innostui sekä juomaan että pelaamaan. Hän pelasi Las Vegasin kasinoissa vuoden aikana noin 835 miljoonalla dollarilla ja jäi häviölle 127 miljoonaa dollaria. Se on kaikkien aikojen ennätys Las Vegasissa. Ehkä häviötä selittää osittain Watanabin hillitön päihteiden käyttö. 2-3 pulloa vodkaa päivässä ja niiden lisäksi muun muassa kannabista ja kokaiinia. Kasinot eivät lain mukaan olisi saaneet antaa päihtyneen henkilön pelata, mutta maksoivat mielellään satojen tuhansien dollarien sakot ja antoivat Watanabin jatkaa syöksykierrettään. Meillä rahapelien pelaaminen on hieman tarkemmin säädeltyä toimintaa. Veikkaus Oy on valtion kokonaan omistama yhtiö, jolla on yksinoikeus rahapelien järjestämiseen Suomessa. Rahapeleihin liittyvää toimintaa ohjaa arpajaislaki, jota on moneen otteeseen uudistettu ja tarkenneltu. Suomen rikoslaki puhuu uhkapelistä ja sanoo, että uhkapeliä ei saa järjestää luvattomasti eikä tiloja uhkapelin harjoittamiseen saa tarjota. Mutta asia voi olla järjestetty toisinkin. Monet Yhdysvalloissa käyneet ovat ihmetelleet valtaisia pelikasinoita, jotka eivät suinkaan sijaitse Las Vegasissa, vaan lukuisissa intiaanireservaateissa. Näitä aivan laillisia kasinoita pyörittävät Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat. Tähän outoon ilmiöön on selityksensä. Kun Euroopasta tulleet uudisraivaajat saapuivat Amerikan mantereelle 1800-luvulla ja valloittivat intiaanien maat, tuo Yhdysvaltain alkuperäisväestö ajettiin heille osoitetuille alueille, niin kutsuttuihin reservaatteihin. Se ei ollut hyvä idea. Reservaattien usein ankeissa olosuhteissa sosiaaliset ongelmat, köyhyys ja työttömyys lisääntyivät ja kärjistyivät. Reservaattien asukkailta oli lähes mahdotonta kerätä verotuloja, ja niinpä alueet kurjistuivat entisestään. Siksi Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan allekirjoitti vuonna 1987 lain alkuperäisväestön ylläpitämistä pelikasinoista. Intiaaneille annettiin lupa perustaa pelikasinoita, mutta kullekin heimolle vain oman reservaattinsa alueelle. Ja mikä intiaanien kannalta parasta, näiden pelikasinoiden tuotosta ei tarvinnut maksaa veroa liittovaltiolle. Mutta toisaalta kasinoiden tuotoista tuli ohjata varoja muun muassa koulujen ja tieverkoston rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Ja niinpä meillä on nyt Pohjois-Amerikan alkuperäisheimojen pyörittämä yli 500 pelikasinon business, jonka liikevaihto on suurempi kuin maineikkaiden Las Vegasin kasinoiden yhteensä. Monissa maissa, kuten esimerkiksi Kiinassa, Japanissa, Puolassa, Pohjois-Koreassa, Katarissa ja Kyproksella, raha- ja uhkapelit ovat kokonaan laittomia tai eri tavoin säädeltyjä. Mutta meillä pelataan. Itse asiassa me suomalaiset olemme maailman mestariluokan rahapelaajia.
Lotto on ollut erittäin suosittu peli Keski-Euroopassa jo usean vuoden ajan. Miksi se on vasta nyt tullut Suomeen?
On pelätty sitä, että kun suomalaisia on niin vähän, että ei päästäisi riittävään taloudelliseen kannattavuuteen. Erityisesti on pelätty sitä, että voitot tulisivat olemaan liian pieniä. Vasta nyt on tultu rohkeammiksi ja päätetty yrittää.
Lotto saapui Suomeen vuonna 1970. Näin sen tulemisesta kerrottiin Yleisradiossa tuolloin. Tuoreimman tiedon mukaan Suomessa pelataan rahapelejä viidenneksi eniten maailmassa. Meidän edellämme ovat vain Kanada, Irlanti, Singapore ja tilastoa johtava Australia, jossa jokainen kansalainen kuluttaa rahapeleihin vuodessa keskimäärin $1,288 eli vajaat 1200 euroa. Siihen meillä on vielä matkaa. Nimittäin jokainen suomalainen kuluttaa pelaamiseen keskimäärin 500 euroa vuodessa. Sekin tuntuu aika suurelta summalta. Ja varsinkin, kun me tiedämme, että kaikki suomalaiset eivät suinkaan pelaa rahapelejä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2020 julkaisema raportti kertoo, että muutamat meistä pelaavat toden teolla. 2,5% kaikista Suomen rahapelaajista kuluttaa puolet kaikesta rahapelaamiseen Suomessa käytetystä rahasta. Eikä siinä vielä kaikki. Sama raportti kertoo, että yli puolet rahapelejä pelaavista suomalaisista ilmoittaa pelaavansa ensisijaisesti voittaakseen rahaa. Rahan himo on kaiken pahan alkujuuri, kirjoittaa Paavali ensimmäisessä kirjeessään Timoteukselle, luvussa 6, jakeessa 10. Saman luvun jakeessa 9 hän sanoo, että ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan. Monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. Ja kaikille raha- ja uhkapelien, kuten myös osake- ja pörssikeinottelun harrastajille, löytyy isosta kirjasta vielä selkeä muistutus. Sananlaskujen 28. luku, jae 20, kiteyttää asian. Joka rikkautta rohmuaa, ei rangaistusta vältä.